Menjëherë pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, ndërsa u intensifikuan në protestat para Komisionit Qytetëror Zgjedhor, lidhur me kontestimin e rezultatit që mund të ndryshon të fitoren e saj. Për dalim nga vëmëroja partneri i saj dritanishëm në qeveri, BDI-ja ka dalë kundër presioneve ndaj medjave, duke theksuar nevojën për raportimin e tyre pa presione. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Zyrtarët e lartë të mbrojtjes në administratën e presidentit amerikan Donald Trump thonë se kanë përkushtim të palëkundur ndaj NATO-s. Këto komente u bën në periudhën kur aliatët evropian kanë shprehur shqetësime për disa deklarata të presidentit të ri amerikan për NATO-n. Kronike në zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis në ditën e parë të tij të plotë të punës i ka siguruar aleatët evropian se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kenë përkushtim të palëkundur ndaj NATO-s. Zëdhënës i Pentagonit Jeff Davis tha se sekretari Mattis dje ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe me sekretarin britanik të mbrojtjes Michael Fallon lidhur me shqetësimet aleate për deklaratat e shpeshta të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilat vlerëson se alianca ushtarake është e vjetruar. Zoti Mattis ka theksuar përkushtimin e palëkundur të Shteteve të Bashkuara për NATO-n, tha zëdhënësi Jeff Davis. Në bisedën telefonike me zotin Stoltenberg, të dy liderët diskutuan për rëndësinë e vlerave tona të përbashkëta dhe sekretari ka nënvizuar se kur shikohet që aleatët të ndihmojnë në mbrojtjen e këtyre vlerave, Shtetet e Bashkuara gjithnjë fillojnë me Evropën, tha zoti Davis. Sipas tij, ata kanë shprehur përkushtim për konsultime në muajt e ardhshëm dhe presin të takohen personalisht gjatë takimit të ministrave të mbrojtjes së NATO-s në muajin shkurt. Gjatë bisedës së tij telefonike me sekretarin britanik të mbrojtjes Michael Fallon, sekretari Mattis po ashtu ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar çdo herë do të gëzojnë raporte unike të afërta, të reflektuara në lidhjet tona mbrojtëse, që janë bazë sigurisë së Shteteve të Bashkuara, tha zëdhënës i Pentagonit Jeff Davis.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme Britanisë thot se qeveria nuk mund të nisë procesin e largimit nga Bashkimi Evropian pa marrë paraprakisht miratimin nga Parlamenti në një njoftim të publikuar sot. Gjykata gjithashtu ka thënë se qeveria nuk ka nevojë të zhvillojë konsultime me Skocinë, Walesin apo Irlandën Veriore për procesin e njohur si Brexit. Pas publikimit të vendimit të Gjykatës Supreme, funta britanike ka shënuar rënje në bursat ndërkombëtare. Ministri i Brexit në qeverinë britanike David Davis megjithatë ka thënë se brenda pak ditësh në parlament do të dërgohet projekt ligji për dalje nga Bashkimi Evropian. Senati i Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë me lehtësi e ka konfirmuar Mike Pompeo për drejtor të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane CIA, ndërkaq Komiteti për Marrëdhëniet e Jashtme i Senatit me vetëm një votë më tepër i dha për krahje Rex Tillerson për postin e sekretarit amerikan të shtetit. Kryesuesi i këtij komisioni, demokrati Bob Corker, tha se kundërshton Tillersonin për shkak të çasjes së tij ndaj sanksioneve kundër Rusisë dhe çështjeve të tjera të rëndësishme globale. Nominimi i Tillerson megjithatë pritet që të konfirmohet me lehtësi në Senat, ku republikanët e kanë shumicën. Kanë përfunduar bisedimet për dy ditë për Sirinë në Kazakistan me pajtimin e Rusisë, Turqisë dhe Iranit për krimin e mekanizmit për monitorimin e armpushimit në Siri. Nuk dihet nëse pjestarët e qeverisë siriane dhe grupet rebele e kanë nënshkruar deklaratën përfundimtare. Organizatorët e këtyre bisedimeve po ashtu e kanë konfirmuar synimin për të luftuar kundër grupit Shteti Islamik dhe organizatës tjetër ekstremiste që diku njihet si Fronti al-Nusra. 300.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur prej vitit 2011, kur ka filluar lufta civile në Siri. Bisedimet e radhës për paqe në Siri nën patronazhin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara do mbahen në Gjenevë me tetë shkurt. Presidentja Estonis Kersti Kaljulaid i ka thënë presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko, i cili e vizitoi Estonin, se ajo i mbështet sanksionet kundër Rusisë për shkak të përfshirjes së saj në Ukrainën lindore. Presidentja estoneze tha mbrëmë se sanksionet ekonomike duhet të mbeten ndaj Moskës deri në implementimin e plotë të marrëveshjes të Minskut dhe derisa Rusia u përmban të gjitha obligimeve të saj ndërkombëtare. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer, mbrëm ka thënë se Kina nuk duhet të lejohet të ketë qasje në ishu që i ka ndërtuar në hapësirat kontestuese në detin jugor kinez. Spicer ka thënë se SBA-ja do të ndërhyjë kundër kësaj përpjekje të Kinës, por Pekini ka reaguar duke thënë se ndalimi i përpjekjeve të saj nënkupton shpallje lufte nga ana Shteteve të Bashkuara. Në shtetin federal amerikan të Kalifornisë është shpallur gjendja e zakonshme pas tuhive të fuqishme që kanë përfshirë atë. Kalifornia është goditur fuqishëm nga të rreshurat e mëdha së pari gjatë fillimit të dhjetorit e pastaj edhe në janar. Guvernatori i Kalifornisë Jerry Brown e ka urdhëruar zyrën e shërbimeve të emergjencës së Kalifornisë që t'ju ndihmojë administratave lokale të zonave të Kalifornisë. Vlerësimet fillestare të dëmeve nga errërat e fuqishme konsiderohet se janë në dhjetra miliona dollar. Dhe për fund, filmi La La Land ka marrë 14 nominime për çmimin e Akademisë Amerikane të Filmit Oscar, duke e prekur rekordin e arritur më parë nga filmat Titanic dhe All About Eve. La La Land, ndër të tjera, është nominuar për filmin, aktorin dhe aktoren më të mirë. Ky prodhim garon kundër filmit Arrival, i cili ka marrë 8 nominime për Oscar. Në kategorinë e filmit më të mirë janë përfshirë edhe filmat Manchester by the Sea, filmi Moonlight, Hacksaw Ridge, Hidden Figures, Fences, Hell or High Water dhe filmi Lion. Ceremonia ndarjes së çmimeve të Akademisë Amerikane të Filmit Oscar mbahet në Hollywood më 26 shkurt. Të ndërruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje gjeni edhe te faqja jonë e internetit evropaelire.org. Aty ofrohen këto materiale dhe në formate të ndryshme përfshirë edhe ato me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.